Nabii Nadabu wa Abihu. Tumeendelea katika nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za siyamu. Nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za kufunga, kwa maana al-waqtu alladhi yumsaku fihi, ni kuelezea kuhusiana na ule wakati ambao bila shaka anatakikana mwenye kujizuia awe ni mwenye kujizuia ndani yake. Kwa hivyo tulisoma katika kipindi ambacho kilichopita kwamba na wakati wa kujizuia kufunga umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ambayo ibtidai ya mwanzo na sehemu ya mwisho. Kadhalika hizo sehemu ambazo bila shaka ni za mwanzo zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ya mwanzo ambayo inafungamana na mwezi, na kuna sehemu ya mwanzo ambayo inafungamana na siku. Kama jinsi ambavyo tulivyozungumza kwamba kuna wakati wa mwisho wa kufunga, nao vile vile tukaugawanya katika sehemu kuu mbili. Kuna wakati wa mwisho wa kufunga ambao unafungamana na mwezi, na kuna wakati wa mwisho wa kufunga ambao unaambatana na siku. Kwa siku ya jana tukawa tumechukua mwanzo wa wakati wa kuanza mwezi wa Ramadhani na nini na mwisho wake. Tukasema jambo hili halianzi isipokuwa ni kwa mambo makuu mawili. Halianzi yani mwezi wa Ramadhani hauanzi na vile vile haumaliziki isipokuwa kwa mambo makuu mawili. Sijui nani anaweza akatusaidia katika kutukumbusha yale ambayo tuliochukua jana, kwamba mwezi wa Ramadhani unaanza na unamalizika kwa mambo makuu mawili. Nani ambaye anaweza akawa ni mwenye kutukumbusha? Jambo la kwanza, na jambo la mwanzo ambalo ndio muhimu kuliko hili namba mbili. Jambo la mwanzo ambalo tunaweza tukaanza nalo kwamba Ramadhani inaingia na inaisha, kwa jambo la mwanzo katika hayo mawili, ru'yat madha al-hilal, ni kuonekana kwa mwezi wa nini wa hilali ya Ramadhani, na vile vile unaisha kwa kuonekana mwezi kadhalika wa Shawwal. Kwa ufupi ni kwamba mwezi unaanza kwa kuonekana sawa mwezi wa Ramadhani, na unaisha kwa kuonekana mwezi wa nini wa Shawwal. Kwa hiyo mwezi unaanza kwa kuonekana na unamalizika kwa kuonekana. Nukta ya pili ambayo inaweza ikawa ni yenye kutuanzishia Ramadhani na vile vile ikawa ni yenye kutumalizia Ramadhani. Na mabasa. Naam, ikimali 30 yauman Shaaban. Kama hautoweza kuonekana, basi tunakamilisha siku ngapi? 30 Shaaban. Kama jinsi ambavyo hatuwezi kutoka kwenye Ramadhani mpaka tukamilishe 30 Ramadhani. Kwa ni mambo mangapi? Mawili. Ikmal sawa, kwa maana kwamba shahari Shaaban, ukamilisha mwezi wa Shaaban, kadhalika vile vile na kukamilisha umeona mwezi wa nini wa Ramadhani, na vile vile biruya, lakini kubwa ni hili ambalo bila shaka la kuonekana kwa mwezi. Kwa hivyo tukasoma baadhi ya dila ambazo zinazoelekeza masala kama haya, ambazo zinaelekeza masala kama haya. Sasa swali lingine la msingi ndugu katika imani ni kwamba, na ndio maana mtakuta ndugu katika imani baadhi ya watu hawafuatilii wala hawataki kujua umeona leo tarehe ngapi na inakwendaje. Mtu anaenda tu, ndio pale utakuta kwa maana kwamba watu sio wa kweli. Kama nilivyowaambia kwamba haya masala kweli yana ikhtilafu, lakini wallahi ifikie wakati tukapunguza hata uzito wa zile ikhtilafu kulingana na jinsi ambavyo kama watu wangekuwa ni wenye kuelekea haya mambo kwa kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni nukta ambayo bila shaka muhimu. Ndio maana utakuta kuna baadhi ya nyakati utakuta sisi tumefika 29 na mwezi ukaonekana katika baadhi ya sehemu, basi wale wengine wakuwa hawaelewi kwa sababu wanakuwa na siku ngapi? 28. Na wanajua mwezi ni 29 au 30. Sasa cha maajabu ni kwamba inapofika kesho yake wanatangaza tu moja kwa moja, na wala hakuna anayeutafuta tena. Kwa sababu tarehe 29 ndio kwa watu wenye utafute, lakini hamna anayetafuta. Kwa kigezo kwa maana kwamba wameanza hawa, basi sisi ni kesho. Na hii si sawa. Sisi tumelewana. Kwa wakati mwingine baadhi ya watu wamefanywa kuwa ndio dalili ya mwezi, na wengine wamekaa tu wenyewe wanafanya shughuli zao. Kazi ni kuuliza, kwani Misri wameswali leo? Saudia wameswali? Kwa hiyo kama wameswali, basi haulizi tena, ndio hoja yake kubwa. Na hivi sivyo. Nadhani haya mambo mawili yanatakikana kwa kila Muislamu kuweza kuyaelewa, ima kuonekana kwa mwezi au kukamilisha masiku mangapi? 30. Sawa. Haya. Swala hili tayari, labda mathalan mwezi wa Ramadhani tayari umekwishaingia. Tumeanza kufunga. Kama tumesema tutaanza kufunga baada ya kuonekana kwa nini? Kwa mwezi. Kwa tutafunga jumla. Kwamba tutafunga jumla, kama ukianza kufunga ndo basi mpaka siku 30 zitimie halafu ndio ule. Sio. Ndio pale tunaingia katika nukta ya pili, wa kadhalika yabda Ramadhan, sawa, yani kwa mima yataalla kwa madha wa amma alwaqti ibtidaa wal intihaa mutaalliqu bi yawm. Tuzungumzie sasa mwanzo wa kuanza kufunga au kumaliza kufunga kwa kuzingatia siku. Tumeshaelewa mwanzo wa kuanza kufunga na kumaliza kufunga kwa kuzingatia nini? Mwezi, si ndio? Kwamba kwa kuonekana mwezi na vile vile kukamilisha nini? Masiku. Haya ni mambo ambayo yanafungamana nini na mwezi. Sasa basi, kufunga huku huku kunakofungamana na nini? Na siku. Yaani siku kama siku, ni wakati gani wa siku tunaanza kufunga na ni wakati gani hatufungi? Si tumeelewana ndugu katika imani, eh? Kwa anasema wa amma waqtu al-ibtidaa wal intihaa mutaalliq bi yawm, ama wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho ambako kunakofungamana na nini? Na siku. Anasema yabda waqti sawm mutaalliq bil yawm bi tulu'il fajri as-sadiq. Sawa, sio mujarrad pale utakapoona mwezi tu pap tayari hapo hapo uanze kufunga. Hapana, naendelea kula na mwezi tayari umeshauona, kwa mwezi ule pale wa Ramadhani mwezi umeandama, lakini bado wakati maalum ambao uliwaambia kwamba sasa kuanzia sasa jiziwie kula, jiziwie kunywa, jiziwie kufanya tendo la ndoa na mambo mengineyo kama yale ambayo utakayokuja kuyataja. Si tumelewana? Au tukiona tu mwezi pale unaanza kufunga? La, lakini tu tumesema Ramadhani imesha, Ramadhani imeshaanza, na Ramadhani inapoingia ni mwezi wa kufunga. Kwa hiyo utaanza wakati gani? Anasema yabda waqti sawm mutaalliq bil yawm bi tulu'il fajri as-sadiq. Inaanza swaumu kulingana na siku kwa kuchomoza alfajiri ya kweli. Na hapa ni ishara kwa maana kwamba alfajiru fajaran. Kwamba alfajiri ziko ngapi? Ziko mbili, alkadhiba was-sadiq. Kuna alfajiri ambayo ni ya uongo na kuna alfajiri ambayo ni ya nini? Ni ya kweli. Haya yote Muislamu atakuwa yafahamu. Ndio baadhi ya elimu ambazo ni za wajibu wa kila Muislamu kufahamu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ni jambo la aibu kwa Muislamu akawa hayajui haya. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo linafungamana na ibada. Au mtu akifunga anamfungia nani? Anamfungia mkeo. Kwamba hii ya mke wangu hii, mimi hata kama nisipopata hii ya kwake. Au nafungia watoto wangu. Hizi ni ibada ambazo zinafungamana na mtu mwenyewe. Kwa hiyo ni lazima aijue, ni lazima aifahamu. Kwa hiyo tutaanza kufunga wakati gani? Katika imani kwa kulingania siku ni pale ambapo itakapochomoza alfajiri, yani ya kweli. Sawa? Sasa tutakuja kuona ubainifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na alfajiri ya kweli na alfajiri ya nini? Ya uongo, ili tuweze kuielewa. Anasema na hili ni kauli hita, Na hii ni kutokana na kauli ya Allah aliyosema, wakulu washarabu, kuleni na kunyweni, wakulu washarabu, kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Hii aya mwanzo baadhi ya walimu wanasema iliishia hapo, kwamba kuleni na kunyweni mpaka pale ambapo itakapowabainikia uzi ambao uliokuwa ni mweupe kutokana na uzi ambao uliokuwa nini, mweusi. Yaani kama una nyuzi zako mbili ukaziweka, si tumeelewana, endelea kula na kunywa mpaka pale utakapopambanua sasa huu mweusi na huu mweupe. Si uko kwenye giza? Kuweka uzi wako mweupe na nini na mweusi, halafu endelea kula sasa, huku unaangalia mpaka utakapobainikiwa kwamba mweupe huu hapa na mweusi huu hapa, ndio pale unafanyaje, unaacha. Na hii ndio njia ambayo alitumia moja katika swahaba, baada ya kuona dhahiri ya aya, akatia uzi wake mweusi na mweupe, akaanza kula. Si tumeelewana? Kwa hiyo mpaka ikafikia wakati, kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusudia hilo, bali alilokusudia ni kwa maana minal fajri, huo weupe na huo weusi katika nini, alfajiri. Kwa sio kuangalia uzi mweusi wala mweupe, wewe uangalia alfajiri, sawa, ikubainikie. Kwa maana kwamba kule ambako kuna kutoka jua tayari kunaanza kuwa na hali ya weupe, na hali ya kuwa huku ambako unakozama tayari kuna nini, bado kuna weusi, weusi ambao ni mkubwa, kuanzia pale pale, kuanzia pale kwenye ufukwe utakuta kuna kitu kama mstari, na Mtume atafasiri, ataelezea itira, kwa maana ni weupe wa kulala ambao unaona umelala, sio ule wa kwenda juu. Kuna wale weupe ambao unakwenda juu, unatoka pale chini, umeona kwenye ufukwe kule, afu unaenda juu, ambao utakuta unaangaza kabisa anga lote. Kuna baadhi ya kaka kaamka saa 9 saa 10 ukakuta peupe, mpaka ukashangaa kwamba vipi, alfajiri tayari au nimechelewa? Ndio, kuna mmoja wakati tunasoma kule Tanga alikuja hivyo hivyo, akasema ngoja leo niwawai wanafunzi kabla hawajaamka. Kweli kaamka saa 10 peupe, si ndio? Mara tunashangaa, mkaingia pole pole, kafika anagonga maiki, anganga, Allahu Akbar. Tunashtuka kuangalia hivi, anaangalia mwenyewe saa 9:30, si saa 10. Akasema jamani, mimi nimekuja hapa kuswali, mbona nyinyi bado mmelala? Anaanza kutufokea, wanafunzi gani nyinyi? Si tumeona masala mzee, angalia basi hata saa alfajiri bado, mbona peupe, njoo nini? Kwa hiyo kuna alfajiri ambao ni yao, na wale ambao wanasimama kiyamu laili na kadha saa 10 kadha, jaribu kidogo kutoka nje, sema tu ya mataa mataa huko siku hizi ndio mtihani. Ndio maana hata alfajiri ukiwa mjini huwezi kuitambua wala huwezi ukaiona vizuri juu ya mataa na nini, atapaka uende kidogo mbali kama wanapokwenda waadhini wetu, Allah tabaraka wa taala awahurumie. Almuhimu, kwa maana kwamba hii ni aya ambayo inahitaji tafsiri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo papambanuke baina ya weusi na nini, na weupe ambao unaoashiria nini, alfajiri. Kisha akasema thumma atimu asiyam ila al-layl, kisha timizeni bila shaka kufunga, ila al-layl, mpaka wapi? Mpaka usiku. Nao hii vile vile ni gogoro, nao inahitaji ubainifu. Tumeelewana? Maana kuna watu wengine wanasoma ibtidai huko al-layl usiku. Sisi tumeelewana, ndio anaondoka nayo yeye kama anajua Kiarabu. Kama tumeambiwa tutimize sio mpaka usiku. Kwa hivyo aya iko wazi, mbona? Haihitaji tafsiri. Kwa hiyo atufuturu ni mpaka nyota zichomoze. Ndio maana mnasikia kuna baadhi ya wakati sisi tunakula tunamaliza hapa tunaweza na kuswali. Ndio unaanza msikini ni Allahu Akbar Allahu Akbar. Hayya 'alal 'amal. Unajua bonde. Sisi tumelala kama joneni kwenye dili. Sema nani? Kwa sababu sio kuswali. Hayya 'alal 'amal. Joneni kwenye kazi. Na watu wako kazini wale. Sisi tumeshamaliza hapa. Sio mnaona sisi leo. Kuna kamsikini moja kwa kule. Sisi tumelala. Kanaadhini usiku. Umeona kama ndo wakati kufanyeni wa kufuturu. Hata baadhi ya wengine tumeelewana tunao, unaona unao kama kabisa hawa Wahabi wanafuturu kabla ya nini? Wa roho. Wenyewe walifanya wanatakwa. Kama sisi hatuna haraka. Ana njaa lakini ndo maskini jeuri. Njaa imemshika kabisa lina. Sisi hata hatuna haraka. Sisi tunajua ni tunamcha Allah. Hamna kumcha Allah kwa kiasi hicho. Sawa? Kwa hiyo ni moja katika adila Mtume atatufasiria haya. Wafasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifiyati tulu'il fajri,
Mtume sasama akafasiri namna ya kuchomoza alfajiri biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Adi ibn Hatim, anasema innama huwa sawadul layl wa bayadun nahar. Akatufasiria nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana anasema hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad. Akaingia mtume kufasiri. Sawa? Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nusila ilayhi. Angalieni kazi ya mtume. Kama tunakutanishia sisi ukumbusho ili wewe ubainishieni watu. Na ndio maana wakastahili kuitwa ahlusunnati waljamaa. Tulishasoma yeye ahlusunnati waljamaa. Kwa nini wamestahili kuitwa hivyo? Kwa sababu wana pupa ya kufanyia kazi yaliyoko ndani ya Qur'an. Lakini kwa ubainifu wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makundi mengine yote yana pupa kufanyia kazi yaliyoko ndani ya Qur'an kwa ufahamu wao. Ndio pale kama bana unafutuku saizi usiku eh. Thumma atimu siyama ila llahi. Ninakusomea haya. Si ndio eh? Mimi nafuturu usiku kwa sababu Allah mwenyewe amesema. Ni kwa nini? Ni wanapupa kule ya kufanyia kazi Qur'ani na Sunna. Wanapupa hiyo. Wanataka wanataka wafanyie kazi Qur'ani. Lakini kwa ubainifu wa nani? Sasa waliopona ni wale ambao ahlu sunna. Kwa mtume anafasiri anasema alfajri ya kweli ni ipi? Innama huwa sawadul layl. Ni giza la usiku ambalo linatokea upande wa wapi? Kule jua ambako bila shaka jua linatokea si mashariki, ndio? Kwa hiyo upande ule wa magharibi bila shaka kule linakozama, umeona kuna weusi kabisa ambao unauona wa wazi. Wa bayadun nahar. Vile vile panapatikana weupe, umeona, ambao bila shaka ni wa mchana. Mutafakun alayhi. Wa bayadun nahar, akafasiri tena Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bayadun nahar, weupe wa mchana ukoje? Anasema huwa albayad almustatir almustarid arudan jihatil madha almashrik. Kwa maana ni weupe mustatir, uko kama mstari, ni weupe ambao unaopatikana upande wa nini? Wa mashariki. Upande wa mashariki ya nini? Ya dunia. Tumeelewana? Ndiyo sehemu ambayo bila shaka unaona mustatir ala jihatil mashrik. Kwa hiyo wale ambao wanakana kuangalia alfajiri huwa wanaiona kabisa, hata kama wafiki kabla haijachomoza wanaona inachomoza na kuwa kama mstari. Kwa hiyo inabidi ukae sehemu ambayo ya wazi, kiasi ambacho bila shaka sehemu ambayo jua huwa linatoka, linapoanza tu kutoka, tumeelewana, mtu anafanyaje? Anakuwa ni mwenye kuliona. Sehemu ambayo linatoka basi anakuwa ni mwenye kuliona. Kwa hiyo sehemu hiyo ukikaa kwa muda, kama ukachelewa kama kabla ya dakika 10 au kadha, ukakutaona kuna weupe ambao mustatira, ambao wenye kutandaa. Na kabla ya hapo utaukuta weupe ambao uliokuwa tawila, yani upo katika hali ya kutoka kule chini kwenda juu. Na huo ndio ambao bila shaka ni alfajiri ya nini? Ya uongo. Kwa haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hajawa ni mwenye kuacha chochote. Kwa hiyo hapa ni ishara ndio katika imani, kuonyesha kwa maana kwamba mtu ataanza kufunga wakati gani ndio katika imani? Ataanza kufunga pale ambapo atakapokuwa ni mwenye kuiona hii alfajiri ya kweli. Pale ndipo ambapo ataanza kujiziwia. Naomba ni mtofautishe kana muda wa daku na muda wa kujiziwia. Watu wanashindwa kutofautisha. Ndio pale baadhi wengine wanasema kwamba Mtume sallama alikuwa kila daku, alafu hadisa hii anaulizwa mmoja katika sahaba kwamba baada ya Mtume siku hadisi kwanza yeye anaeleza kwamba alikuwa Mtume sallama akimaliza kula daku anakwenda kufanya nini? Anaenda kuswali. Mmoja katika sahaba akamuuliza, akamwambia, ilikuwa ni muda gani mpaka adhana ya alfajiri? Akasema ni kadiri ya kusoma aya ngapi? 50. Sasa wengine wakasema kwamba aya 50 ni kama vile dakika 5, labda mtu anayesoma anaweza akasoma aya 50 kwa dakika 5, wengine akasema 10, wengine wakasema 15. Ndio pale utakuta watu kwamba eti ikifika mtu akajua kwamba labda alfajiri inaingia saa 11 na dakika 15 labda mathalani. Kwa hiyo anaacha kula saa 11 kamili. Haya ni makosa. Natukuja kuyaona. Tumeelewana, anaziacha dakika 15 nzima. Eti naogopea bwana inaweza ikawa kwa tofautisha muda wa kuanza kujizuia na muda wa kufanya. Hii haina ishara hadithi hii kwamba eti ndio Mtume alianza kujizuia wakati huo. La. Bila shaka anaweza mtu akafanya jambo lingine ambalo linaashiria kwa maana kwamba bado hajaanza kujizuia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya swaumu. Sasa basi, kutokana na umuhimu wa hili jambo la kuangalia alfajiri, angalieni maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, wa min ahamiyati hadha al-amr qad ja'ala Rasulullah swalla Allahu alayhi wasallam mu'adhinaini. Kutokana na umuhimu wa hili jambo, Mtume akajalia waadhini hao waadhini wawili. Wa huma, wa kwanza katika waadhini hao ni nani? Bilal wa ibn Ummi Maktum. Hawa ni waadhini wangapi? Wawili, ambao walikuwa akiwatumia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akawafahamisha maswahaba kwamba waadhini wangapi? Wawili, na hasa alfajiri, na adhana zikawa ngapi? Adhana zikawa mbili. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia sana swahaba, inna bilala yuadhinu billayl. Unasikia? Mkimsikia Bilali, basi mjue kwamba Bilali anaadhini usiku. Fakulu washarabu, endeleeni kunywa na kunyweni. Hatta yuadhinu ibn Ummi Maktum, mtakapomsikia ibn Ummi Maktum anaadhini. Huyo alikuwa kipofu, mpaka ilifika wakati hawezi kuiona alfajiri ikifika, wanamwambia subuh subuh, kwa maana asubuhi, au sabah sabah, kwa maana imefika wakati wa asubuhi, adhini. Kwa ina maana ni ishara kuashiria kwa maana kwamba hichi ni kiwango ambacho Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwapa maswahaba, neema juu ya neema, kukaa karibu na watu wa sunna, neema juu ya neema, kukaa katika msikiti ambao ni wa sunna na watu wanafanya mambo ya dini, ni neema kuliko jinsi ambavyo unafikiria. Kwa hiyo ukimsikia Bilali, basi msighurike, bali akasema tena, la yaghurranna ahadukum nida'u bilali minas sahur, kusiwaghuri mkaogopa kuendelea kula na kunywa, mkaachana na daku kwa adhana ya nani? Kwa adhana ya Bilali. Sawa, hii ni ishara kwa maana kwamba wala hadha bayadhun, wala vile vile huwe upe usiwapumbaze. Bilali anaadhini kwa ule nini? Kwa alfajiri ile ya uongo, ndo anaadhini nani? Ndo anaadhini Bilali. Hatta yastatira, mpaka ifikie kwa maana ule weupe uwe ni wenye kutandaa na wala si kwenda katika hali ya urefu kwenda juu. Hii ni ishara ndio katika imani kwamba Bilal alikuwa akiadhini wakati wa usiku, na bila shaka Ibn Ummi Maktum anaadhini baada ya kuwa alfajiri tayari mfanyeje imekwisha ingia. Si tumeelewana ndio katika imani? Huo ni wakati wa mwanzo wa kufanyeje, wa kuanza kujizuia na kuanza kufanyeje, na kuanza kufunga. Ndio hapo huwa anawaambia kwamba inafaa. Tumeelewana? Zamani watu walikuwa wanakataa na kadha, inafaa mtu kula daku na kufuturu kwa kufuata muadhini. Usile, tumeelewana, wala usinywe mpaka usikie nani? Muadhini. Lakini ni muadhini gani? Ni muadhini huyu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, ni muadhini huyu ambaye anayefuatilia nini? Wakati. Si tumeelewana katika imani? Shida kubwa ambayo tumeipata leo ni hiyo, ambayo bila shaka watu tuko tofauti tofauti. Kuna mwingine anakaa Manga, mwingine anakaa Sikititimo, mwingine wote ni watu wa sunna. Hapa tukitoka hapa, unaweza ukatafuta na ukama eneo ya Utemini, hapa ni wachache. Ndio maana wakati mwingine watu wakapanga muda maalum kwamba dhuhuri tusalini saa 7 na dakika 20. Sijui muda gani tusali kunakana na hivi na hivi. Lakini Ahlus Sunnah wal Jamaa toka zama za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ilikuwa inapoingia tu mwanzo wa wakati adhani anafanyaje? Adhani inatolewa. Alafu watu wanakaa msikitini wanamsubiri nani? Imam. Ndio maana Mtume akasema la taqumu hatta tarawni. Msije mkasimama mpaka mmeniona. Kwa maana mkiniona nimefika, ndio simameni sasa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya swala. Hii ilikuwa ni tabia ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ama hilo ukilifanya leo, si tumeelewana kuna aina fulani ya mashaka na kuna aina fulani ya taabu kwa baadhi. Si tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu watu wanatoka sehemu za mbalimbali, watatoka sehemu kadha na hivi na kadha. Kwa hivyo bila shaka mtu atakuja hapa, ukimkalisha saa nzima ni shida. Au kumkalisha masaa mawili, imam bado hajaja. Tushangaa watu wanageuka kwa wewe, Mtume ameshasema ukishaingia msikitini huko kwenye nini? Kwenye swala, si ndio? Unahesabika huko nini? Sasa mbona kugeuka geuka? Mbona unaangalia kule mara zina nikaje? Zina kadha na hivi. Masala bila shaka Bilali na muadhini yeye ndiye ambaye atakayekuwa ni mwenye kuangalia. Umeona wakati na nani ambaye bila shaka anafaa kuswalisha, au ni nani ambaye bila shaka ameachiwa jukumu kama hili. Hili ndio jambo ambalo bila shaka umeona muhimu. Kwa umeelewa hilo sharti, ndio maana mnaona sisi hapo watu wa sunna huwa hatufuturu paka muadhini aadhini. Naona tumeshikilia vitumbua vyetu tunamsubiri muadhini. Wengine wanaona bid'a hiyo, kusubiri muadhini bid'a. Ah, kama huko kati kule takuwa na kaza hamna shida. Tumeelewana kwa sababu waadhini wa kule ni waadhini ambao hafuatilii. Wenyewe wameshajipangia. Kama magharibi inaingia muda fulani hawajali, hafuatilii kama imeingia au haija. Sasa wewe ukahisi hata hapa hapa kama utahisi utakuwa na uhakika kwamba tayari jua limezama, basi unaruhusiwa kufanyaje kula na una uhakika kwamba tayari alfajiri imeingia basi. Sasa kwa kuwasaidia wale watu wa pembeni, mfano wale walikuwa katika sehemu kama hizi za misikiti, wao alhamdulillah wakisikia adhana wanajua waadhini wao kwamba hii adhana sasa muona ni ya fulani na hii adhana ni ya fulani, sauti zao zinaeleweka. Kwa ukimsikia mtu fulani hata kama umelala huko karibu karibu na msikiti ndio ni ya kwanza, kwa unaamka unakula vizuri alhamdulillah, na ukimsikia fulani basi, na hii ni moja katika amana. Swala la adhana sio swala la mchezo, sio swala la kupapatikia, ni amana. Umebeba amana, na hasa ina mwezi wa Ramadhani ukaadhini, tumeelewana, na aliyakuwa muda bado au ukapitiliza ni jambo la hatari. Kwa hivyo naombeni muelewe hivyo, na kama uko mbali unaweza ukauliza kila wakati, kila baada ya siku kadhaa unauliza, baada ya siku mbili siku tatu unauliza, kama jamani muda wa kula daku mwisho wake saa ngapi? Tumeelewana, tutakwambia saa kwa dhabit. Kama ni 39 ni 39, na wewe utaenda nayo hiyo mpaka 39. Tumeelewana, wewe wala hamna mtu akusema niache tisha bwana. Okay, wazini wetu wenyewe ni wanadamu, wanaweza kupatia, wanaweza kukosea. Alafu nisikana waliangalia wakaangalia vibaya, kwa madam ikaniambia 40 mimi nitaishia 30, unaacha 10 zote. Nini eti ihtiyaka bid'a? Jambo la kibida na jambo ambalo ni haramu. Si tumeelewana? Haifai mtu kuwa katika hali kama hiyo. Fanya vitu kwa nini? Kwa uhakika. Si tumeelewana ndugu katika maana eh? Tunaanza kufunga wakati gani? Baada ya kuchomoza alfajiri ya kweli. Kwa hiyo kuna alfajiri ya uongo na ya kweli, na tumeeleza alfajiri ya kweli ni ipi na alfajiri ya uongo ni ipi kwa maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulingana na wakati tutakuja kuangalia tunamaliza kwa siku wakati gani. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.